kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii keessatti ajjeechaa jumlaa raawwatamerra namoonni hafan hangi tokko gargaarsi ga'aan nuuf kennamaan jiru jedhu. Godinuma Wallaggaa Lixaa keessatti immoo qaamoliin mootummaa dhimma gargaarsaaf itti gaafatamoo ta'an gargaarsa dabalataa kennaa jirra. Qonnaa ganna kanaaf waan isaan barbaachisullee isaaniif guutuudhaaf yaalaa jirraa jedhu. Kanaa kor malkaa jalqaba torban kanaa nu gabaase keessaati. Kuno.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda tolee keessatti mootummaan riib-cilooltootaan ajjeechaan jumlaa namoota afaan Amaaraa dubbatan 338 irratti raawwatameera jedhee erga ibseen booda namootni haaleellaa sanarraa hafan gargaarsi gahaa ta'e nuuf taasifamaan jiru jechuun komatan obbo Asaffaa Kooruu akka jedhaman dubbachuudhaan haala jiru akkasitti ibsu. Haalli nageenyaa amma gaarii tarkaanfiin hanga yoonaa fudhatame tokko hin jiru malee amma roobatu nu rakkisaa jira. Manni gubachuu irraa kan ka'e nama 7-10 taanee mana tokko keessa jiraachaa jirra. Nuti osoo mootummaan nuuf taasise kan barbaannu gara naannoo keenyaatti akka nu deebisuuf maatii keessaa namni ammi kun dhumee as jiraachuun baay'ee nutti ulfaata jechuun kan isaan dubbatan. Ajjeechaa kana kan raawwate shaneedha jechuun aangawootni mootummaa himatanis gurmuun riib-cilooltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman kana leellaa kana raawwate humnoota naga eegumsaa mootummaati jechuun komataniiru. Gama biraatiin maqaa isaanii namni hin dubbanne kan biraan rooba gannaa kanaa hojii wal qabatee rakkataa jiraachuu isaanii dubbatanii gargaarsi konkolaataadhaan fe'amee isaan bira qaqqabu dubbatanii jiru.
Qaqorsaa 5 deemee yoorrata'u.
Cuqursaa bakka jedhamutti qamadiin nuuf kennamee jira. Garuu waan akka sharaafaa nuuf hin laatamne. Uffatni qorraa gahaa ta'e nuuf hin dhufne. Waan ittiin nyaata bilcheessan illee hin jiru. Arjootti garuu gargaarsi qaqqabuusaa dhageen jira jechuudhaan dubbatan. Namoota hojii qonnaa barbaadaniifis mootummaan galteewwan qonnaa akka isaaniif dhiyeessuudhaaf waadaa isaaniif seen gabaastuu Sagalee Ameerikaa Asteer Misgaanaatti himanii jiru. Itti gaafatamtuun Buusaa Gonufaa godina Wallagga Lixaa Aadde Natsaannat Alamaayyoo haleellaa sana booda mootummaan haga danda'ameen miidhamtoota deeggaruudhaaf tattaaffii taasisaa jira jechuun gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Duraa komachuun isaanii sirriidhuma jennee fudhannachuudha. Maaliif wanti nu geessine sun lakkoofsa namaa wajjin gaafa wal bira qabdee ilaaltu hanqina qaba jedhee kaasee gahaa miti jedheeraniyyuu. Garuu rakkoo sana furuuf immoo qaamoleen adda addaa geessanii waan jiraniif amma rakkoon sun furama waan ta'eef badaa rakkoon qabachuu furreerra jechuudha rakkoochi jiru. Akka mootummaatti immoo guyyaa kaleessaa Wallagga Baharraa midhaan kan arganne nu qaqqabe qamadii kuntaala 1347 nyaata dabalataa kan daa'immanii CSV kuntaala 222 qaqqabee jira jechuudha. Godinarra darbeeyyuu mootummaan naannoorraa geggeessitootti olaanoon dhufanii jara sana dubbisanii jiru jechuudha tole.
Aadde Natsaannat namootni miidhaman 7,600 ta'an ganda tolee keessatti akka argaman dubbachuudhaan waldaan fannoo diimaa godinichaa gargaarsa taasise jedhan akkasitti ibsu.
Waan qaqqabni addunyaa isaan qaqqabiin kaasuu nan danda'a. Fakkeenyaaf akka waan akka uffata qorraa 1,018 ittiin ga'ee jira. Daakuu kuntaala 50 CSV yookaan nyaata dabalataa kan daa'immanii kuntaala 118 soolaarii 409 wantoota kana fakkaatan qodaa manaa saamunaa pilaastik shiitii waan akka dunkaanaa kana. Qaqqabsiiseetu jira jechuudha qaamas qaliin waan hedduudhaanitu bira ga'e.
Haleellaa kana dura boqqolloon faca'eeraa kan jedhan Aadde Natsaannat mootummaan gargaarsa miidhamtootaaf taasisa jedhan akkasitti dubbatu.
Isaan wal qabatee egaa tokko naannoo sanatti midhaanni qotamu baay'inaan boqqoolloodha. Yeroon boqqoolloo qotan immoo darbeera jechuudha. Qotaniiru qonni isaanii qotameera garuu qonna isaanii sanatti deebi'anii akkaataa isaaniitti hojii isaaniitti deebi'an irratti hojjenna. Yoommoo wanti isaan qotan jiraate immoo xaa'oodhaan sanyii filatamaadhaan deeggaruuf qophiidha jechuudha. Godin adda bahee ragaan isaanii adda bahee dhufe buusaa gonofaa dameen godina Wallaggaatti lixaa deeggarsa kennuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Kun gurraa koon qabu.
Namoota baqatanii godina Wallaggaa magaalaa Arjoo keessatti argamaniif gargaarsi gama mootummaatiin taasifamaa jira kan jedhan Aadde Natsaannat akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebisaniifis koreen dhaabbatee hojjetaa jira jedhan. Namootni haleellaa kanaan ajjeefaman 338 ta'uu itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeeraa Billaneesiyyuun gaazexeessitootaaf haayibsan malee waldaan Amaaraa Ameerikaa keessatti argamu ammoo lakkoobsa namoota du'anii 503 jechuun isaa gabaafamee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ajjeechaa jumlaa raawwatame kana ilaalchisee qaamni walabatee qorannoo taasisu jechuun waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Olaanaa Mirgoota Namummaa ajjeechaa jumlaa godina Wallaggaa lixaa keessatti raawwateen namootni lakkoobsi isaanii hin beekamne riphxelottootaan ukkaamsamanii fudhatamaniiru jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuudhaan qorannoo saffisaa bilisa ta'ee fi bal'ina qabu akka geggeessuuf gaafatee jira. Kanumaan walqabatee qorattootni jaarmeecha ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate aanaa gimbii keessatti raawwatame ilaalchisee qorannoo geggeessuuf akka jiru beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gargaarsi namoomaa naannoo lolitti geggeessamaa ture Tigraayin dhaqqabaa hin turre yeroo ammaa gargaarsi qaqqabaa jiraachuu aangawaan UNICEF tokko beeksisaniiru. Liisaa Shilaayin gabaasa nu ergitee turte jaallannee dhiyeessa.
Beeljiyam keessa kan jiru yuunivarsiitiin Geent akka tilmaametti uummanni miliyoona walakkaa ta'u wal waraansa beelaa fi sababaalee kabiroo kanneen kallattii hin taaneen Tigraay keessatti dhumaniiru. Kunis sadaasaa 4 bara 2020 waraanni Itoophiyaa Tigraay ega seene as yoo ta'u taaleellaa Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF hin gaggeeffameef deebii kennuuf ture. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Jaan Firaankoo Ruutijaanoo VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin mootummaan Itoophiyaa baatii bitootessa keessa eega waliigaltee dhukaasa dhaabinsaan labse as jijjiiramni argamee jira. Konkolaataan fe'umsaa 170 naannoo duraan seenuun dhorkaa ta'e seenuu isaanii fi lakkoofsi kun ji'atti gara 1,000 caalaatti akka dabalu eegamaa jedhaniiru. Ruutijaanoon akka ibsanitti fedhiin gargaarsaa argachuuf jiru guddaadha jedhanii Tigraay keessatti uummanni 5,000,000 caalaan gargaarsa addunyaa barbaada. Kana malees kanneen biroo 7,000,000 naannoo walitti bu'iinsi keessatti babal'ate kan Amaaraaf Tigraay keessatti gargaarsa barbaaduu jedhaniiru.
We have great needs in terms of repairing infrastructures that were looted, that were destroyed.
Caasaalee saamamaniif barbadaa'an suphuu isa jedhuuf fedhii guddaatu jira. Naannoo tokko tokko keessatti dhiyeessii waliigalaa waan dhabameef daa'imman tajaajila eegumsa fayyaaf tajaajilawwan kaan argachuuf rakkisaa ta'ee jira. Manneen barumsaa hedduu cufaa waan ta'aniif ijoolleen mana barumsaa dhaquu hin dandeenye. Kana malees miidhaan saalaa akkasumas bu'aa adda addaaf itti gargaaramuuf Tigraay keessatti carraa guddaatu jira.
UNICEF akka tilmaametti ijoolleen 400,000 Itoophiyaa gama kaabaa keessatti hanqina nyaataa miidhamaa jiru. Waggaa kana keessa daa'imman 80,000 kanneen akka hamaatti hanqina nyaataa miidhaman haala lubbuu isaaniif sodaachisuuf wal'aanamaa jiru. Lakkoofsi kun yeroo wal fakkaataa waggaa darbee keessa 36,500 ka ture yoo ta'u kunis amma haalli jiru daran hammaataa akka jiru agarsiisa. Itoophiyaatti itti gaafatamaa UNICEF raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wanni sadarkaa duraatti barbaachisu nyaata, sanyii midhaanii facaafatanii fi xaa'oo akkasumas maallaqa hojjetoota tajaajila siviilii kennan doktoroota, neersotaaf kanneen biroof barbaachisoo ta'aniif kanneen mindaa isaanii argataa hin jirreef baafamuu qaba. Dhimma akkaan barbaachisaa ta'e ka biroo fi hanqinni jiru immoo boba'aadha jedhanii.
This is a big problem. because fuel is not an issue of Ethiopia, it's a global issue, as you know, with the war in Ukraine.
Kurako gudada sababansa waen boba imma Ethiopia ke saqofamti akuma bekamu dul warana Ukraine ke sa gatin boba kadabalu gochudan esi boba gad busejira kanaf immi guddan ofarka qamnu fi ammatinu mudete jiru Canada
ittigafata man UNICEF kun akka ke kachisanit esi boba dumnan ummata Tigray miliona heddu gargarsa lubbu olchu rapsu hoji gaggefamu akkameda dhaabbatoonni tokkummaa mootummoota akka tilmaamanitti konkolaataan fe'umsaa 100 nyaata dawaa gargaarsa ka biroo fi akkasumas boba'aa fe'anii fedhii gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa guutuuf guyyaa guyyaatti gamas dhaqqabuu qabu.
Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weellisaan Oromoo Abdiyuun jedhamullee torbanuma kana keessa ture kan oduu gabaasaa VOA Galmoo Daawit ka dubbise jiruu muuziqaaf jireenya isaa dubbatee jira. Kunoo
jalqabuma daa'imummaa kaaseen sirbaa fi wallee jaalladha jechuun hima weellisaa Abdii Abii Busmaan magaala madda aartii afaan Oromoo kataatte Dredawaa naannoo Laga Harreetti ka dhalate Abdiin baandii afran qalloo keessatti weellistoota angafoota ilaalaan guddadhe jedha.
Gaafa nuti ijoollee san akkasitti tapha isaanii ilaalleetti nutis tapha kanatti seenne jechuudha.
Sirbi inni jalqabaati hojjette yookaan maxxansite maal jedhama yaadattaayyu?
Kara billawni koo gamni lachu kanina zawwiidaan halaalchu maaliyyaa isaaniin wal fakkaachu.
Yeroo kanas fedha muuziqaa hedduu ka qabu Abdiin garee muuziqaa yeroos magaalaa Dredawaa keessatti hundaa'ee jiru keessatti hojii aartii aansee jechuun dubbata.
Laala lakkoofsa jirame B maalii jennee gaafas ka isaan afur qaloo dheedha. B ammallee urjii bakkalchaati jedhaniin C nuti.
Maan jedhamu ture maqaan keessan?
Maqaan keenya Arsal jedhaniin.
Maal jechuudha?
Ergee afaan Arabaati.
Gareen keessan yeroo sanii eenyufaa ture ree?
Mukhtar Bakar Usmaan, Adama Ibsaa, akkasuma ammaas hangummaan kunuu hin goomu.
Amma jiru lubbuudhaan marti isaaniiyyuu?
Tokko du'e Adama Ibsaa jedhaniin. Akkasitti isa kan dura dursu muuxannoo muuziqaa keessa dhawuuti dura bare. Isaan hooggana jechuudha nutiis.
Weellisaa Abdii Abii Busmaan gareewwan kanneen waliin taane keessumaa bara 1991 keessa Harargee keessatti agarsiisa muuziqaa sabaaf agarsiisuu itti fufne jedha.
Nutis garee keenya wajjin uffanni keenyalleen magariisa akkasitti dirreedhaa watti eegallee achirraa mana mazagaaja tabanne uummanni guyyaa shan walirra taa'ee nulaale.
Alas jechuu. Bara jijjiiramaa keessaa kun bara 1991 keessa jechuudha. Abdiyuun kaan kan inni ittiin beekamu sirba inni bara 1977 keessa sirbedha. Yeroo sanas mootummaan Ziyaad Baarree kallattii ba'aatiin Itoophiyaa weerare waan turee fi walleewwan onnee nama kakaasan weellisee akka turee fi yaadannoo Alas qabus VOA'tti akkasitti hima.
Gaara gubbaatti ol baanee gaadireedhaan gaaraan marfamtee jirtiimi. Akkasitti madaa balaa gaara gamanaa duuba nutti gadhiisan.
Lola sana keessatti firoonni kee kan lubbuu dhaban jiru yeroo san?
Waa takka hin jiru. Dhugaatiin jettiyaa jijjiiran qomatiyaa harkaan simaraa kaasamarraa baran doorretiyaa.
Sabi kana dhagaye maal siin jedha yeroo sana?
Waayi biyya wali qabameedhaan waraanni achi as loluu ture. Afaan qawwee kara Soomaalii garagalte warra duraan Soomaaliin sossobdee uummata keenya gaalaan fiddee qawwee fiddee dura neeyte.
Gaafa sirba sana raadiyooniidhaanis ta'ee gaafa namni akkasii waraana sana keessatti dhimma itti ba'u maaltu sitti dhaga'ama ture?
Injifannoo uummanni keenya injifatee jechuu gammanne jechuudha. Hojiin tiyyaas fuula godhatte jechuudha.
Yeroo sanas mootummaan dargii isa badhaasuu baatus achiis gara magaalaa Hararitti fiduudhaan miseensa gumii aartii tokko keessatti akka inni miseensa ta'e hojjetu taasiseeti jira. Weellisaa Shantam Shubbisaa weellistoota Abdiyyuun itti siqeenyaan quba qaban keessaa isa takka. Shantam yeroo dubbatu Abdiin dandeettii walaloo barreessuutii fi sirba qopheessuu guddaa qaba jechuun dubbata.
Baandii afran qalloo jedhan malee baandii shanii Dirreedawaa keessa jira. Baandiin cuftinuu ilmaan afran qallooti. Tun biiftuu ganaa hiriyaa jaalalaa maskoob lagaa harree maqaan isaa tokkummaa jaalalaa arseenaal fi urjii bakkalchaati. Abdiyyuun dura arseenaalii irraa eegale aadamee ibsaa faa wajjin.
Yeroo baandii ati hundeessite keessaa hojjetaa ture sana bakka kam deemtaniitu kan isin agarsiisaa turtan qophii muuziqaa qabdan?
Hararguma keessa deemtee agarsiisuu ture. Abdiyyuun Haramaayatti agarsiisee, Gadaritti agarsiisee, Dhalanqoo, Ciroo, Baddeessaa hanga Machaaraatti deemnee wallifni wajjin.
Qophiin bara sanaa kan muuziqaa keessuma akkam turere?
Qophiin bara sunii qophiif waan nuti agartee falmiidha nuti. Akka agartee nama artistoota yookaan akka wallistoota teemiin barbaannu maallaqa barbaannu afaan kanarratti loluu turre. Afaan keenya hedduutiin barfamuu ture. Mooraal hangana hin jaamneen sossoohuu ture.
Yeroo sana keessumaa yeroo sirba kana agarsiisuudhaaf sochootanii maal faatu isin irra gahaa ture?
Dhiibbaa poolisaati hangana hin jaamne saansuura godhaan hin jaan inni guutamee oodiyeensii bakka qabattuu cal ja'anii eegawallee eegalle fa'a adda nu facaasan. Nama ari'anii qabanii nu hidhuu turan fa'a. Dhiibbaa akkanaatu nurra bu'a.
Abdii Abiyyi Kabiroon kan inni ittiin beekamu sirba isaa Oromiyaa biyya goototaa jedhuun.
Politikaa bakka dhugaa san jirra gaafas Oromiyaa biyya goototaa biyya abboo handuraa qabsawan ilmaan kee gabrummaa fi roorroo goduu sirraa.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Waggoota 40 keessatti hongee gaanfa Afrikaa mudate ittisuudhaaf hawaasi addunyaa gidduu seeniinsa gochuu akka qabu waamichi darbee jira. Kanarratti gabaasa Mohaammad Yuusuf erge.
Kutaa sana keessatti biyyoonni miseensa igaa ta'an Jabuutii, Eertiraa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa kan of keessaa qabu yoo ta'u Kibxata Kaleessaa Naayiroobii keessatti walga'uudhaan dhimmoota gargaarsa namoomaa, siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dubbataa jiran. Dhimma rakkoo namoomaa Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessaa kan uummanni 23 million ol ta'an wabii nyaataa akka dhaban taasise sun walgayii IGAD 39 kanaaf dhimma ijoo hoogganoonni mootummaa fi mootummoonni irratti dubbatan ta'eera. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta biyyoonni naannoo caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years. Has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts.
Chamni waggoota 40 keessatti haamaa ta'e kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qe'ee isaaniirra akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumuu mala. Caamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisuusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna.
Kutaaleen naannoo sanaa tokko tokko marsaa 4 walitti aansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera. Hoogganaan Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba.
Izaalam naquum.
Haala caamaa jiru yoo hin to'anne waggoota 40 keessatti kan argine keessa isa hamaa ta'uuf deema.
Ogeeyyiin naannoo akka tilmaamanitti baatii onkololeessaaf muddee gidduutti rooba tokkollee argachuu dhabuu malu. Aminaa Abdallaa dhaabbata gargaarsa namoomaa Ayerlaand ka ta'e Concern Worldwide jedhamu keessatti daayireektara naannoo gaanfa Afrikaati. gargaarsa namoomaa hatattamaan uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf hin kennamu taanaan naannoon sun daa'imman 300,050 beelaan dhabuuf akka jiru dhiyeenya kana akeekkachiisanii jiran. Soomaaliyaa keessatti naannoolee 8 balaa beelaaf saaxilamanii ka jiran yoo ta'u baatee amajjii irraa eegalee yoo xiqqaate daa'imman 200,000 ta'an sababa hanqina nyaataan du'aniiru. Jijjiirami qilleensaa fi walitti bu'iinsi naannoo sanatti wabii nyaataa dhabamsiisus komatan. Komishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa ka ta'an Bankolee Adeoye miseensonni IGAD caama kana salphisuuf deeggarsa gamtichaa akka taasisan mirkaneessaniiru.
Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region.
Haalli namoomaa wareera dhukkuba COVID-19 fi hongee kutaalee naannichaa hedduu keessatti mudachaa jiruun daran walxaxaa ta'e yaaddessaa akkuma ta'e gamtaan Afrikaa ardittii keessatti gamtaa fi itti gaafatamummaa waloo akka barbaachisu waadaa seenuusaa akkaan ibsuuf naa haa eeyyamu. Rakkoo jijjiirama qilleensaa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaa fi gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil-addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha.
Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman 5,000,000 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u 100 keessa harki 30 hanqina nyaataa hamaa keessa jiru. Keeniyaatti ambaasaaddar gamtaa Afrikaa ka ta'an Henriyet Gaayger hoogganoota IGADitti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Yukireen irraa argachuuf tattaaffiin jiraachuu dubbatan.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Haalli nageenya naannoo sanaa caama ammaan dura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashiyaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaatedha. Awurooppaatti midhaan Yukireenii fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaa mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yuuroo 6,000,000 yookaan doolaara 600,648 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate doolaara 4,400,000 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtootaa kan akeekame sanarraa gadi bu'aa ta'us hubachiise.
Itoophiyaan boba'aa laalchisee deeggarsa gootu hambisaa jiraachuun beekameera. Karoorri mootummaan qabu adoolessa 5 bara 2019 irraa eegalee deeggarsa kennamu tartiibaan kaasuu karoorfateera. Galmoo Daawit itti gaafatamaa Yuunivarsiitii Jimmaa hoogganaa Dipaartimentii Biizinasii fi Ikoonoomiksii Dr. Lammaa Urgee tarkaanfii mootummaan fudhateef dhiibbaa inni qabaatu irratti gaafatee jira. Kunoo.
Akka odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu doolaara 1,800,000 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaruu kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'insa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaaf. Barsiisaa Lammaa Urgee dabalee Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii fi biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kun bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaranii sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa boba'aaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun ka'uu ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaaf yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshin wanni jennuun kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee indaayireektilii paabilikuma irratti dhiibbaan kun kan geessisu. Sababni isaa wantoonni hundumtuu wanti nuyi iddoodhaa gara iddootti socho'u hundi waan boba'aa barbaadudha. Gatiin boba'aa kun gaafa dabalu sirna dinagdee biyya keenyaa kan perfect hin taane yookiin immoo kan informeeshinii hir'uu qabu kana keessatti gaafa dhufee dabalu gatiin mi'oota hunduma kan iddoodhaa gara iddootti socho'u hundumtuu ni dabalaa jechuudha. Dinagdee akka biyya keenyaa kana keessatti gatiin kun dabaluun immoo rakkinoota garaa garaa fidee dhufaa jira. Hawaasa irratti inni kan biroo biyya keenya kana keessatti haalli bulchiinsa sirna geejjibaa maal fakkaata jennee yoo ilaalle rakkoowwan garaa garaa fiduu danda'a. Ispaakuleeshin pirobileemii fiduu danda'a. Ispaakuleeshin gaafa jennu gatiin ni jijjiirama jedhanii waa kuufatanii osoo oomisha tokko bifaa fi sadarkaa isaan jijjiiriin gatii dabaluuf qofa kuufnee lafa itti teechifnu wantoota akkasiitu uumamaa jira. Kan biroo bulchiinsa gaariin hin ta'iniif hawaasa expose gochuu danda'a jedhee shakkiin kiyya isa kanadha. Transportation lafa hunduma mana hunduma seena waan ta'eef hawaasa keenya irratti dhiibban jiraachuu danda'a.
Mootummaan yeroo dubbatetti deeggarsa kana kanan kaasee fi qarshii kana gara bittaa midhaan itti naanneffachuufanii deebii jedhudha kan inni kenne. Wanti kun sirriidha silaa mootummaan bittaa midhaanii kana aanfachuu qabamoo geejjiba kana deeggarsa irra jiru itti fufsiisuu qaba ture?
Normaali wantoonni sun muuf kan ta'an kan ittiin socho'an ammallee bobaadhaan indaayireektilii asuma gara bobaatti illee deebi'uu danda'a jechuudha. Mootummaan bobaarraa gara midhaan nyaataatti hin jijjiire waan jedhu kuni gatii midhaan biyya keessaa har'a jiruurratti dhiibbaa guddaa waan uumu natti fakkaatu.
Asirratti kaasu immoo kanan barbaadu amma fakkeenyaaf egaa mootummaan akka sababaatti kan dhiyeessaa jiru amma fakkeenyaaf namni konkolaataa qabu tokkoo fi namni konkolaataa hin qabne deeggarsa mootummaan maallaqaan boba'aa fichisiisu irratti irraa argatu qixa miti. Kanaaf isa deeggarsa barbaaduun deeggaraa waan jedhudha kan inni kaasu. Erga ta'e egaa amma hamma ta'e deeggaruun xinnoo rakkina hanqina mataasaa yoo qabaate mootummaan jara kana lamaan akkasumatti baate itti fufuu qaba jettumoo maal aduwaan addaa fiduu qaba jettume isin?
Akkuban jalqaba kaasee yaanni kun hamaadha jechuuf miti. Garuu mootummaan haala ittiin waan kana gochuu danda'u qaba. Eenyutu makiinaa dhuunfaan deema? Eenyutu immoo makiinaa paabilikiidhaan deema waan jiru suni waan beekamaadha yookiin immoo waanuma ifatti mul'atudha. Isa kana mootummaan yoo danda'ame taxeeshin siistemiidhaan pirooppartii taasisidha. Wantoota akkasiitiin waan kana sirreessuu ni danda'ama. Namoonni iddoo kanatti beenefitii kana fayyadaman eenyu akka ta'an ifatti beekamaadha. Kanaaf bifa pirooppartii taaksitiin taaksii gochuudhaan jarasanii maal gochuun ni danda'ama? Hamma tokko wal qixxeessuuf yookiin immoo walitti dhiyeessuuf yaaluun ni danda'a.
Raawwii taarifa boba'aa fooyya'e kanaa hojiirra oolchuuf mootummaan hojimaata addaa diriirsuu simee jira. Kanaanis deeggarsi kun konkolaataawwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennaniif akka itti fufu yoo himu kan warra dhuunfaaf fayyadamanii garuu dhawaata irraa ka'aa deemaa jedhe. Barsiisaa lammaan kunis rakkoo mataa isaa qabaa jedhu.
Jalqaba institushinii keenya kana gochuu danda'a iyyuu. Anaaf gaafiidha. Yeroo baay'ee wantoota informaal karaa informaal ta'anii hojjetamutu baay'ata. Wanti informaal ta'e kun immoo bifa mala ammaltummaadhaaf hawaasas saaxilee hawaasas muufachiisee wanta mootummaan fe'e sanii iddoo isaa geessisuu danda'uu waan jedhu suni institushinii nuyi qabnu to'annoon nuti qabnu ana natti hin fakkaatu. Gatiin simintoo 700 jedhee mootummaa waan ta'e labsii wayii baasee simintoo gaafa 200 waan ta'een warshaa irraa gurguramu simintoon 1,000 erga mootummaan labsii kana baasee har'allee argachuuf illee rakkisaadha. Mootummaan isa kana saksas ta'uu danda'a. Saksas ta'uu dandeenyaan bareeda. Waa hundaaf immoo gaafa ga'e laallee waan jiru hundaa waan madaaluu dandeenyu jedhee yaada.
Kanaaf jedhu ogeessi dinagdee kun mootummaan dhaabbilee raawwii gurgurtaa boba'aa keessaa qooda qaban hordoffii isaanii jabeessuu dhaabbilee mootummaas cimsaa adeemuu qabaa jedhanii uummannis qixa fayyadamuudhaaf tumsa mataasaa taasisuu qabaa jechuun akeekkachiisan. Labsiin boba'aa ilaalchisee ba'ee jiru konkolaataawwan gosa gosaan qoode kootaa boba'aa guyyaa kan kaa'uuf ta'us ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Galmoo Daawit gabaasa isaaf nan galateeffadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.